SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kayo nakikinig sa SBS Filipino. At bago pa tayo mapasarap sa usapang Holy Week, isang mapayapa at magandang umaga muna sa inyong lahat. Sa mga kababayan natin mula sa iba't ibang panig ng Australia, una na sa bahaging Hilaga, sa Northern Territory, Tasmania, South Australia, syempre dyan sa mga taga Queensland, Western Australia, magandang umaga sa inyo. At syempre sa mga taga New South Wales, kayo ba ay mga nasa kalsada at bumabiyahe para sa inyong Easter long weekend getaway? Ingat lamang po dahil napakaraming mga sasakyan at sobra ang traffic dito sa bahagi ng Sydney. At syempre hindi natin malilimutan ang mga taga Victoria, kung saan ang ating kasama at naghatid ng mga balita na si Martin Tuanyo ay nag-aabang para sa atin. Isang magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin ngayong Good Friday dito sa SBS Filipino. Kamusta, Annalyn?
Nako, ito ang unang pagtatambal ba natin sa taong 2024, ano? Pero yes, Martin, napakaraming mga kaganapan, lalo pa nga, sabi ko kanina, sobra ang traffic. Alam mo, ako ay nag-public transport ngayong umaga dahil alam ko na at subok ko na kapag Biyernes Santo at ganitong Easter long weekend ay talaga naman napakaraming mga tao ang bumabiyahe at lumalabas papunta sa kung saan-saan, ano? At alam natin napakaraming magandang lugar na pwedeng bisitahin dito sa Australia. Pero ikaw, Martin, paano mo naman sinimula ng iyong Easter long weekend?
Yes, so alam mo dito naman sa Victoria, specifically dito sa Melbourne, medyo magkaiba naman. No, kanina, paglabas ko, wala masyadong tao. Parang sabi ko, ano ba nakakatakot na masyadong tahimik, no, na hindi busy yung mga tao. Pero may mga ilan-ilan nga na nakikita mo meron silang mga bagahe at siguro nga ay tutungo sa kanilang mga destination, lalo ngayon ay long weekend hanggang April 1 o baka na-extend ang kanilang mga leave. So ako naman, ngayong Holy Week ang mga gagawin natin kasi ito ang second time ko, no, na mag-Holy Week dito sa Australia. So balak namin ng kapatid ko dito parang pumunta muna sa mga, mayroon kasi mga free events dito malapit sa CBD area, mga museum na open pa din, at hindi mawawala pa rin yung pagkain natin na kasi marami pa rin bukas dito na food stalls kasi at lalong marami ring mga tao na may balak gawin. Katulad yung may mga activities din dito at sobrang busy rin ang CBD area dito sa Melbourne. Sa Sydney ba, Annalyn, ganun din busy yung mga tao kahit na parang may mga trabaho pa din kahit na long weekend?
Oo, kasi alam natin, Martin, itong Biyernes Santo lang talaga yung parang sarado yung maraming mga shops, ano. Pero may mga mangilan ngilan na bukas pa rin, at syempre sabi nga natin kanina, marami talaga yung bumabiyahe. Alam mo ba, pag ako, ang biyahe ko mula dito sa opisina pa uwi ng bahay ay dapat isang oras lang. Pero pag ganitong Biyernes Santo at ako ay nagsasakyan, aabutin ako ng buong hapon para lang makauwi. Ganun siya ka-traffic dahil marami yung pumupunta sa mga papunta ng coast o yung mga tabing dagat na talaga namang alam natin given yan dahil isa yan sa paborito itong gawin ng mga Australians o yung mga nandito sa Australia. Pero Martin, sa Pilipinas, alam natin maraming mga kaganapan, ano, alam natin pag ganitong Semana Santa, isang pinupuntahan at alam natin milyon-milyon ang bumibisita dyan sa bahagi ng Pampanga, Bulacan, yung mga senakulo.
Yes, oo. Ako yung natatandaan ko nung pagmahal na araw kaming pamilya ay pumupunta sa may bataan, yung mataas na cross. Nakalimutan ko lang yung pangalan nun. Pero parang I think yung Mount Samat yata, Mount Samat.
Tama, so, Mount Samat.
So, yun yung parang kadalasan talaga na pinupuntahan natin mga Pilipino kasi alam ko bukod din sa libre siya, maganda rin yung makikita mo. Nakakapagod lang kasi mataas siya noon. So kailangan mo siyang lakarin at kailangan mo siyang akyatin din. Yun nagsisimula ka rin sa mga iba't ibang tradisyon at iba't ibang mga ginagawa doon sa Pilipinas. Na dito naman sa kasi noon sa Australia medyo iba na rin, 'di ba? Iba rin kung maitutuloy mo ba or hindi. Ikaw ba, meron ka rin parang mga tradisyon dito na itutuloy pa or nag-iba na rin? Kasi tagal mo na rin dito sa Australia eh.
Oo Martin, ako ibang-iba na dahil ako sa Pilipinas, sa natatandaan ko noon, talagang nagbibisita iglesia kami. Ito yung bibisita ka sa, kung di ako nagkakamali, 12 or 13 simbahan kahit na sa iba-ibang lugar ito or pwede rin pumunta ka dun sa mga Stations of the Cross. Alam ko sa bahagi ng Bulacan, dyan sa malapit sa San Jose del Monte, merong lugar doon kung saan meron silang Station of the Cross na talagang napakarami rin, libo-libo ang bumibisita doon.
Yes, oo. At sa atin kasi yung pag-stations, pag-visita iglesia na ganyan, parang maihahalin tulad mo siya. Yung parang pag umaaten ka rin ng simbang gabi, ang daming tao na magkakasabay na naglalakad, tapos mga kumpol-kumpol o grupo-grupo na sila na pumupunta sa iba't ibang simbahan.
Tama ka dyan, ano? At syempre ito yung kumbaga nakasanayan natin, lalong-lalo na para doon sa mga kababayan natin na mga Kristiyano at mga Katoliko. Mm-hmm. Pero Martin, sa Pilipinas, alam ko na pag ganitong Holy Week, sa kapanahunan ko, alam ko bakasyon yan, walang pasok. Kumbaga ito ay simula ng bakasyon, yung halos 2 buwan na bakasyon, talagang end of school na. At ang mga, yung mga nag-aaral sa Maynila, umuwi yan ng probinsya para doon i-spend yung kanilang bakasyon o yung para sa mga nagtatrabaho naman, kahit mga 2 linggo o 3 linggo silang umuwi sa mga probinsya nila. Kaya ang Department of Health sa kasalukuyan sa Pilipinas ay naka-code white alert dahil nga marami ang magsisiuwian sa mga probinsya. Ikaw ba Martin, ano ang paborito mong gawin pag ganitong bakasyon?
Oo, nako. Nung kapanahonan ko, magkapalas lang tayo ng panahon, magkalapit lang tayo.
Oh, sige.
Sige, para gano'n. Pero sa akin naman, nung pagbakasyon, no, sa amin pamilya talaga, pumupunta talaga kami sa, ayan, Batangas. Yung mga malalapit na lang, kasi Luzon, NCR area kami, so yung mga kaya lang is Batangas, yan, Tagaytay. Minsan magbe-beach ka rin talaga, kasi yun na lang yung, parang may long break nyo, no, bago ulit bumalik sa trabaho yung mga kapamilya mo at madalas ikikitain mo rin yung mga malalayo mong pamilya o pumupunta naman sila sa Maynila parang since sila naman yung nasa probinsya ay para maka-experience sila ng Maynila at marami at hindi nawawala rin 'di ba yung salo-salo sa bawat pamilya.
Tama ka dyan, Martin, ano? Syempre pag magkakasama ang pamilya talagang hindi nawawala sa mga Pilipino yung pagkain. Oo. At alam natin, pag Holy Week, medyo nagfa-fasting yung marami sa atin. Pero pagkatapos nun, kapag Easter Sunday na, yan na yung parang, marami na, pwede nang kumain ng karne ulit, ng mga
yes.
Ganyan. Pero ikaw, ano ang paborito mo at talagang gustong-gusto mong kainin kapag may salo-salo?
Yes, oo, naku. Ang gustong-gusto kong kainin pag may salo-salo talaga na hindi pwede ngayong Good Friday, no? Dahil bawal nga, parang pinipigilan natin magkaroon ng ng karne o meat ba yan. Pero pag salo-salo o ordinaryong handaan lang, hindi mawawala yung lechon eh, no? Ang sarap eh, no? Yung malutong na balat. Tapos mapaparami ka, marirealize mo na lang ang sakit na ng batok mo.
Tunay ka dyan. Parang yan talaga yung pag, lalo na pag malaking handaan talaga, no?
Yes.
At yung minsan-minsan lang namang mangyari yun. Hindi naman araw-araw tayo kumakain ng lechon. Pero ako, Martin, dahil ako ay Ilocana at ako ay taga Tarlac, madalas ang talagang paborito kong kainin ay yung kilawin. Anumang klase
kilawin.
Ng kilawin yan. Oo. Yan ay medyo sikat o paborito ng maraming mga Ilocano. Kaya yan ay gustong-gusto ko. Tapos yung lalagyan mo ng maraming sili. Ayan.
Oo, naku, ang sarap. Parang nakakagutom na pala kumain. Magtatanghali na rin, sakto pala.
Oo, pero ito ay pasintabi po sa mga nagfa-fasting at nag-aayuno.
Yes.
Ito ay pagbabaliktanaw lamang kapag may mga sabi nga ay handaan. Pero dahil nga iginagalang natin yung tradisyon o yung nakasanayan sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Alam natin ang Biyernes ay marami yung hindi kumakain ng karne o marami talaga yung hindi kumakain na mismo, yung iba tubig lang, Martin, ano. Pero sa ganitong pagkakataon, isang pagkakataon din ito, hindi lang kumain, kung hindi i-feature din yung iba't ibang mga putahe na hindi mula sa karne. Meron din namang mga pagkaing masarap nagawa sa gulay o yung mga gulay lamang, ano.
Nako, marami naman. Lalo na kung sa Filipino na side natin, kung halimbawa mga pinakbet na talagang gulay lang, di ba, yung mga chop suey, yan yung mga talagang ako, yun yung natatandaan ko lagi nung pag Holy Thursday and Good Friday, talaga hindi nawawala yung chop suey at yung tinatawag natin na pinakbit, kasi nga bawal ang meat, bawal, kailangan muna fasting ka muna sa pagkain ng meat.
Oo, at alam mo ba ang isa, alam ko nung bata ako, tuwing Biyernes, kahit hindi Biyernes sa kahit hindi Holy Week, tuwing Biyernes, madalas sa aming pamilya ay munggo ang ulam. Nakasanayan namin yon. So, isa yan sa mga paborito na kainin kapag ganitong Good Friday.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.